Для католікаў у Германіі навучанне касцёла па пытаннях сям'і і сексуальнасці не адыгрывае практычна ніякай ролі. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, праведзенага мясцовым епіскапатам у рамках падрыхтоўкі да сінода біскупаў на тэму душпастырскай апекі сужэнства і сям'і ў кастрычніку гэтага года. Вынікі даследавання ўжо апублікавалі мюнхенскай і берлінскай архідыяцэзіі. Настолькі вялікая розніца паміж навукай касцёла і жыццём католіка ў Германіі здзівіла нават мясцовыя свецкія СМІ. Аналізуючы больш за 1000 старонак адказаў на анкету, разысланую святым пасадам да ўсіх епіскапатаў перад сінодам біскупу, нямецкія іерархі прыйшлі да наступнай высновы. Навучанне касцёла ў пытаннях сужэнства і сям'і ўспрымаецца выбарачна. Для большасці католікаў вобраз сям'і, прапанаваны касцёлам, занадта ідэалістычны. Касцёльныя дакументы аб сужэнстве нямецкія вернікі ведаюць толькі крыху, для большасці яны не маюць ніякага значэння ў рэальным жыцці. Біскупы сцвярджаюць, што нефармальныя саюзы, у якіх католікі жывуць да шлюбу, з'яўляюцца не толькі часткай душпастырскай рэальнасці, але і дамінуючай формай жыцця. Амаль усе, прыкладна ад 90 да 100% пар, якія просяць аб касцёльным шлюбе, жывуць перад ім некалькі гадоў разам. У большасці нямецкіх католікаў ёсць праблемы з метадам натуральнага планавання сям'і. Нават сярод актыўных і практыкуючых вернікаў ён невядомы, і большасць людзей нават не дэманструюць жадання пазнаць гэты метад. У сваю чаргу, нежаданне касцёла благаславляць аднаполыя пары сярод нямецкіх католікаў успрымаецца як дыскрымінацыя. Епіскапат Германіі ўжо адзначыў, што вынікі не з'яўляюцца рэпрэзентатыўнымі, паколькі даследаванне не праводзілася прафесійнай сацыялагічнай установай. Праблемай з'яўляецца таксама і метадалогія пытання, у некаторых дыяцэзіях вернікі маглі выказвацца праз інтэрнэт, у іншых анкеты запаўнялі толькі пэўныя групы. Біскупы падкрэсліваюць, што не трэба змяняць вучэнне касцёла, але варта задумацца над акцэнтаваннем некаторых маральных праблем. У святле маючага адбыцца сіноду біскупаў, яны прапануюць у першую чаргу адмовіцца ад так званай этыкі забароны.